Veni, Digno me Deus Domus, tecumen salutare, nos tibi semper et ubique gratias agere. Domine Sancte Pater omnipotens eterne Deus, qui corporanie unio vitia comprimis, mentem elevas, virtutem largiris et premia, per Christum Dominum nostrum. Perquem maiestatem tuam laudant angeli, adorans dominationes, tremunt potestates, celi celorumque virtutes ac beata seraphim, socia exultatione concelebrant, cum quibus et nostras voces ut admiti jubeas deprecamur, supplici confessione dicente.